туған ауыл, күл аймақ, өзіңді өтті асыл шақ. Еркелігім жүр ойнап, бауырыңды асырсап, жанды көркің жаулады. Әр тасыңда бақ құт бар, арманымнан аумайды көкте жүзген ақ бұлттар. Баптамақ боп сәйгілік, өзімді өзім сынағам, шапқылағам тай мініп, талай мәрте құлағам. Босатпаспын тақымда, өмірде деп серттескем, өліңнен апақымда айықпас бір терт түскем. Ерке қара ұлына пана болған жуап ел, ең алғашқы жырыма, ең алғашқы куәгер. Татқан дәмім кермекті, тағдыры заңы қаталақ, ақын болып ержетті бір кездегі шақылақ. Дауылын да жауынын біл ұлықтай жүремін, алақандай ауылым, жұдырықтай жүрегім. Мен кетерде Алматыға қабарып, жасаурайма жасыбайдың жанары, айбын асқақ бұлт бөрікті ақпеттау, Алатауға сәлем айт деп қалады. Бағытыма тағдыр салған жолдаяр, бір ұлыңның намысымды өр қояр. Лекер қажым әулейлі, құт мекен тәңір өзі жар болсын деп қол жаяр. Жүрген шақта мазамдалып тағымың, қарағандет жырдың шашқан жарығын шығарып сап тұрар ыстық құшақ қап, шерлі шаһар қимай-қимай қарулын. Өлеңімнің өлкесінде сабылдым, дерті қалай айығады жанымның. Ерке ұлан досым күтіп алады, көп болдыны көрмегелі сағындым. Ей Алматы, төзермін сансыныңа, мен қанықпын мұңа да сырыңа. Қалым мағам айтқандайын гүл қалам, кіндік шеше боламысың жырыма. Туған далам дегендейін жет аман, қол бұлғайды қалай кетем жек оған. Алматыға апаратын пойызға отырамда арманыма бет алам.